Pepe lagunak hementxe, iragarkien bueltan hementxe gaude, gure ostegun goizteko edukien, bueno, ba, kontuarekin, edukiei hasiera emateko. Ostegun goizero, momentuz, hementxe. Gurekin izan ditugu ikasturte berria hasi genuenetik sustatuko lagunak, gaurkoan ere hementxe ditugu, eta telefonoaren bestaldean Luixo Fernandez dugu. Kaixo Luixo, egunon?
Egunon.
Iep, egunon. Ondo edo zer?
Bueno, katarro bizkatekin, eh?
Ara, bueno, baina alare gaurkoan ez duzu utxik egin, Luixo, ondo, eh? Zubeti hortxe, finko, eh?
Gaude, lanetik, nahi garen atzaizu.
Lanean jota zu, bai. Bueno, katarro horrekin, ondo zaindu beharreko horrekin, Luixo, egia da, egun hotza hauekin, ba, ze, espero dugu, ba, ez dago besterik?
Askotan gertatu zait, baina, bueno, ez gaude engaizki, osa, eh?
Bueno,
venga. Baina, bueno, egiten, dominiztikun bat irtetzen bada, ba, barkatu, eh?
Ah, bai, lasai. Zu hemen etxean bezalaxe, kafea tartzen genango bagina bezalaxe, Luixo. Goizeko kafetxoa tartzen bezalaxe.
Bai.
Bueno, gaurkorako aukeratu ditugu bi gai. Eta hoietako lehen abizikoak, bueno, mintza praktikara edo garamatza, Luixo. Mundolingo du izena. Eta, bueno, behosok gertutik bizi izan duen pertsona batek bere esperientzia partekatzen du. Eta hori jaso duzue albiste batean, ezta?
Bai, interneten aurkitu genuen, Kanadan bizi edo lanean edo ikasten ari den euskaldun baten, ekoan behar du izena. Eta joan zala Montrealen, hau da, Quebeceko hiriburuan, ekitaldi batera, Mundolingo izeneko gauza batera.
Bai.
Eta zer izan zan ura, eta bueno, berari galdetu genioan gero galderatxo batzuk, eta handikan, ba, Mundolingo hau zer dan, artikulu batean, eta izan genuen, sustatun.
Bueno, egia esan da, berak dio agian jendea ezagutzeko hizkuntza mintzatzeko edo praktikatzeko baina gehiago, ez da, izan zela, baina printzipioz, horlakoak antolatzen dira mundu mailan, hemen Euskal Herrian horlakorik ez da antolatu. Eta,
bueno, dagoena da mintzalaguna.
Mintzalaguna dago.
Bai, mintzalaguna.eu zen ere ikusi daiteke interneten, bueno, gehiago da, ba, euskara ikasten ari danari, ba, laguntzeko bide bat, ez, eta kasu batzuetan, egiten da non atzerreko lagunak diran, ba, atzerreko hizkuntza hori ere aportatzen du mintzalagun, euskaratzen ari den, euskalduntzen ari den mintzalagun horrek ere aportatzen du bere hizkuntza, ez? Mundolingo delako hau beste zerbait omen da, ez dago gertu hemen Euskal Herrian, badaude topaketak Parisen eta Bartzelonan ere, baina jakin genuen hau, ba, Montrealen zan, eta ba, arakatuz zer dan gauza hau, ba, ingeles batek Buenos Airesen sortu zuela. Hau da, gehiago ematen du, ba, hirietako profesional gazteak, ez, herrialde askotakoak, elkarrekin biltzeko, eta kasuan bertakoekin interakzio bat izateko topaketa bat, ez. Eta Montrealeko horretan, ba, hizkuntza nagusia suposatzen da frantsesa dela,
bai.
Quebeceko hizkuntza hori da, baina Kanadan ingelesa ere badago. Eta orduan, ba, apuntatzen da bat, gure lagun hau apuntatu zen, galdetu zioten hizkuntza egiten dituzun, eta jarri zuen bi bandera jarri zioten paparrean, ikurrina bai. Jarri zioten, bai, bazeukaten.
Bazeukaten, hori ere esan barra dugu.
Montrealen bertan, bazeuen antolakuntzaren aldetik aukera zu euskalduna zabela esateko. Eta ba, orduan ikusten dituzu, ba, beste lagunak bildu izan didanak kafetegi horretan, zer alako evento sozial bezala antolatzen da, guazen kopa batzuk ere partekatzeta, eta berriketa baterako musika baju jartzen da.
Aisialdi moduan, eta...
Bai, aisialdi bat, elkarrekin eta tal, eta zuko ikusten baduzu beste lagun, ba, bere banderarekin, eta haren hizkuntza pixka dakizu, ba, praktikatzeko aitzakia bat, horixe da. Elbidea esango dugu, interesado kanentzat, mundolingo.org, hortxe, interneten.
Bueno, gure erabiltzaio honi, edo bueno, gure gaurko protagonista honi, gertatu zitzaiona ezan, bueno, ba, berak ikurriña paparrean zara mala, baina inor ez zitzaiola gerturatu, ezta? Euskararen
bueno,
inguruan bitxia izango zen, baina...
Bai, bueno, hori esaten du, ez daukagu datu gehiago euskarak exitorik eukiduen topaketa hauetan beste inon, ez dakigu. ez? Baina, bueno, ez da harritzekoa ere, ez dakit.
Bueno, hortxe, Eneko Ander Euskal Txiolariak, bueno, partekatu duen, bere, ez, txio mitartez, partekatu duen esperientzi hori, biltzen da albistanetan, hortxe, mundolingo.org-en webgune horretan, informazio gehiago, eta besteak beste, inork esperientzia edo, Euskararen ikuspegiarekin lotuz, Euskal Herriera ekarreneko balu, ba, zuek ere, zuen albiste hortan, prozedura edo formulario ere, elarazten duzu, ez da? Esteka bat behintzat baduzu.
Bai, edo, bueno, interesa dukanak ikusten zala hori, ez? Aukera ere balegoke hemengo hirietan ere antolatzeko, ez? Kontratuan jarri zeurekin.
Hala da.
Prozedura jakiko dute, eskaera batzu, leku batzu ziurtatu behar dituzu, astero jentearen betetzeko, bete edo bintzat kopuru batzuk izateko, eta ma.
Bueno, hori xe dio gure gaurko lehendabiziko albisteak, honek ere garrantzia bazuelako, eta bigarren honek ere badu are garrantzia handiakoa, Luistxo, zeren, bueno, Twitterare ari gara aipatzen, sare sozialak, emakumezko txiolari euskaldunen ikusgarritasunaren aldeko ekimen bat ikusi dugu Twitterren bertan, ezta?
Bai, emakumezko txiolari batzuek, iristen zioten nonbait, eta bueno, eta frogekin, ikusiko dugun bezala, badirudiela jarduna nagusiki gizonezkoen artean egiten dela, Twitterren, eta emakumeak egon arren ere, beraien jarduna, itzelean bezala geratzen dela. Eta horren froga edo, dago tresna bat, hain zuzen ere gure enpresaberak egiten duena, umap.eus,
umap.eus, bai?
Bai, eta umapen, Twitterreko euskarazko jarduna monitorizatzen da, Baina, hola, parametro automatikoekin, txioak detektatu, euskara zein ari dan, honek hainbeste jarraitzaile ditu, elkarren artean hainbeste bertxio, bueno, holako parametro batzuen arabera.
Beraz, markatu da, Luistxo, bakarrik ez dio kopuruari begiratzen, baizik eta, bueno, jardun horrek ere, bere hortan zer izkutatzen duen, ez da?
Hartu emanak dagoen lotuta, eta jarraitzaileak dituen norberak rankin badauka, eta zure jarraitzaileak ere rankin bat baldin badaukatu, ez du importanteagoa zea, bueno, holako parametro parametro matematiko komplexu batzu daude. Eta horrekin osatzen da, ranking personal bat, eta, bueno, barri begiratzen diogu, eta ranking personal horretan, egun lehenetan, hogeita mar bakarri, edo hogeita bost bakarri dira. Laurden bat edo eren bat bakarri dira emakumezkoak, momentu jakin batean.
Hogeita bost emakume besterik ez,
Bakarrik, azkenengo urteetan, hala da, eta lehen hamarretan, bakarra, eta joan dan astean, bost garren zegoen lehenengo emakumea, Ane Galarraga, dibulgatzaile bat, Luiar fundazioan lan egiten duena, tirazlea de badana, eta aste honetan, jaitsi eginda hortik ere. Eta, orduan, zergatik da, hau, guke umape gaixi datzia dago, edo zergatik ez duten ikusgarritasun gehiago, eta, bueno, beste txiolari batek egin zuen, guazen zerrenda bat osatzera. Ni botako ditut, amar emakumezko txiolari euskaldun jarraitzea merezi dutenak,
bai.
Eta segi zuek ere izenak botatzen.
Kate moduan orduan, ez da?
Bai, alako, kate moduko bat, eta pertsona horrek, bosteun bat elbide bildu zituen horrela, eta daude kontsultatzeko Twitterreko zerrenda batean. Bilatu daiteke, traola hau edo bilaketa hau eginez. Ehundaka aizpa.
Beraz, traola edo hashtag erabilita, ehundaka aizpa, hori jarrita?
Eta horrekin, iritsiko zarete, edo bestela sustatu nire bilatu ehundaka aizpa hori, eta iritsiko zarete zerrenda horretara, erabiltzaile horrek eintzenen muguruzadu izena, eta osatu du zerrenda, eta bueno, Twitterren dago funtzionalitate bat, norberak osatu ezak zerrenda bat jarraipenerako.
Bai.
Nik daukat, erabide euskaldunak izeneko zerrenda bat, eta bidez, egiten dut hor, hau bestea, segure irratia, bestea, TV, dana alakoa, ezta. Internet egin duena da zerrenda bat, bosteun izen horiek hor gehituz, eta, bueno, dinamikoa da, ari dira uste dut sugerentziak jasotzen eta idazten.
Dinamikoa da.
Balio bezala, beste handagoen rankina zuzentzen.
Zuzentzen,
oida. Horiek elkarri txio gehiago txio katuz, gehiago ezagutuz, informazio gehiago banatuz, ba horrela zuzenduko da bestea ere, pentsatzen dut.
Pentsa Lutxo, hasiera batean, ehun hoien artean esan dugu, laurdena bakarrik emakumezkoak zirela. Orain, Traola edo hashtag horren bitartez, iritsi gara bosteun bat nesken edo emakumen.
Horrek ez du esan nahi, bosteun horiek nola kokatuko diren rankinean.
Ez.
Ez dakit, ikusgarritasun gehiago emango die, baina baldin eta jarraitzen baditugu. Eta euskaraz egiten badute beraien artean, eta gainerakoekin ere bai, jakina. Ikusteko dago, ez? Ikusgarritasunaren aldeko ariketa bat bada, ikus dezagun, ea, eraginik baduen, eta espero dezagun baietz.
Bueno, espero dezagun baietz, baina behintzat orain, leheno baino...
Lehen alde, jakina.
Hori da, orain baino lehenago, baino ate gehiago zabaldu zaizkigu.
Bueno, erreferentzia bat dago.
Erreferentzia bat dago, ez da?
Segundak aizpa, nahi duena, interesa duenak, eta beste alde bat diskurtso feminista bat ere nagusiki horre aurkitu daiteke, ez? Badu interesa jarritzeko.
Garrantzitsua da, noski, eta honi, garrantzia eman nahi genion, eta jarraipena eman nahi genion, Euskal Emakume Txiolarien ikusgarritasun horren alde. Oraindik gaur egun ere, pausu asko.
Berintasunaren alde, azken batean.
Bai, eman behar direlako, eta baita, noski, sare sozialetan ere. Bueno, Luistxo, oietxek gure gaurko bi albisteak, asteburua ere hotzetik atorkigula, beraz zaindu, estarria eta
mantapean.
Luistxo, bai, asteburua
antar. Behar bada.
Ta bero eta pele. Ea datorren ostegunean, hobeto harrapatzen zaitugun, bale?
Ea, ba.
Venga, besarka aldi bat, eh? Segiendo, Luistxo. Venga,
agur.
Aio, agur.